Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, det et veldig kapittel vi har foran oss. Det tror jeg har sagt før, og det kan jeg sannelig gjenta. Matteus 24, det sprenger jo liksom alle grenser. Åpner for nye epoker, for nye verdener. Får mennesketanken alldeles til å stå der fjetret og ligge borten for det som vi forstår og helt kan tenke oss. Og likevel så vi klar over at Bibelen antyder litt om de siste ting og tider. Den fører oss ut mot grensene mot en ny verden. Og selv om vi ikke vet alt, så vet vi noe. Og dette noe får vi meddele hverandre. Men la meg også minne om at når det gjelder de siste ting og tider, så kjenner vi stykkevis. Og derfor la oss ikke ta livet av hverandre med meninger. Men la oss i ydmykhet møte dette veldige skriftmaterialet, som det egentlig kan være flere måter å se på, og la oss følge en linje. Og hvis du tenker annerledes om disse ting enn jeg tenker, så la oss ikke holde det mot hverandre, men i glede over at vi vet at Herren, han styrer alle kapitlene i historien, han skal sette punktum, og at vi i alle fall enige om at han vil komme tilbake, at han skal rydde opp, at han skal skape en løsning som ligger langt over det som vi hadde tenkt å kunne forstå. Er vi kommet så langt i vårt fellesskap, så tror jeg også at vi kan se på de ting som kommer, og uten å bli uenige på noe felt. Men nå, la oss efter den introduksjonen vende tilbake igjen til Matteus evangeliet, kapittel 24. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, avsluttet vi med sist. Det det 35. verset. Og så kommer det. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, men bare faderen. Ja, slik står det i det 36. verset. Selv om man vil vite når den epoken nærmer seg, som det snakk om, og når tingene begynner egentlig å dra seg mot slutt, så vil vi ikke vite dagen eller timen. Der mennesker som har forsøkt å slå fast både år og dag, og det vil sikkert være noen som prøver seg på det også i fremtiden, men det står fast at ingen vil kjenne dagen eller timen. Og han bruker illustrasjonen fra Noas dager. Som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Kristus vil komme i en tid som vil være ganske lik Noas dager. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noa gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Nå vel, Noas dager ble karakterisert med en himmelropende umoral. Hver tanke og hele menneskets sinn var gjennomsyret av ondskap. Og det kan du vende tilbake og se på i 1. Mosebok kapittel 6. Men Herren sier at hans komme vil skje i en tid som lik Noas. Og han nevner bare at de åt og drakk. Er det noe galt med å ete og drikke? Nei. Men det sier oss at hva vi enn gjør, enten vi eter eller drikker, eller hva vi enn foretar oss, så skal vi gjøre alt til Guds ære. Se 1. Korintiabrev, kapittel 10, vers 31. Men mennesker i Noas dager, åt ikke og drakk heller ikke til Guds ære. Faktisk levde de som om Gud ikke eksisterte. En gammel norsk emissær kom en gang til et hjem hvor maten ble satt frem. Mens han ba bordbønnen, så sendte husets folk maten rundt og begynte å forsyne seg. Da han var ferdig med sin bordbønn, så han opp og sa, «Ber dere ikke bordbønn her da?» «Nei, de måtte med skam bekjenne at det gjorde de ikke.» Hvorpå emissæren sa, «Nei, det gjør ikke grisene hjemme hos meg heller. De også går rett på.» I våre dager er det millioner av mennesker som får et måltid fra Guds hånd 3 ganger om dagen, mens millioner andre sulter til døde. Men de tenker aldri på å takke Gud. Og ved den tid som Herren taler om her, ville de være tett ved grensen til Kristi komme, og de vil komme til å leve som om denne hendelsen aldri vil finne sted. Også i Noas dager tok de til ekte og ga til ekte. Herren sier da ikke her at det er galt med ekteskap. Han understreker bare at de fornektet Guds advarsel så fullstendig ved Noa at de fortsatte å ha sine brylluper, kanskje til og med i gåsøyne kirkebrylluper, helt frem til den dagen da Noa gikk inn i arken. De levde som om Gud ikke eksisterte. De trodde ikke at han ville dømme dem, og gjorde narr av advarselen om at flodbølgen nærmet seg. De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal 2 menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 2 kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Nå kan jeg høre noen si til meg, «Vel, pastor, nå har du selv malt deg inn i et hjørne. Du sa at menigheten og bortrykkelsen ikke beskrives i prekenen på Oljeberget, men her står det jo nevnt. 2 skal arbeide ute på åkeren, den ene skal tas med, og den andre skal bli tilbake. Vel, min venn, han taler fremdeles ikke om bortrykkelsen. Men hva er det egentlig vår Herre taler om her? Som det var i Noas dager. Hvem ble tatt bort i Noas dager? De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. De omkom i storflommen. Dette henviser ikke til bortrykkelsen når menigheten vil bli tatt bort fra jorden. Det henviser snarere til at de ble tatt bort fra jorden ved dom som ikke skal gå inn i tusenårsriket. Er det en uvant side å se det fra? Vel, forsøk å tenke deg også den situasjonen. Så våg da, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Våg er det viktige ordet. Og det har en litt annen mening enn den våkenheten Guds barn er i nå, mens de venter på bortrykkelsen. I dag har vi et trøstig håp. Men på den dagen vil det bli å våke med frykt og angst. På natten vil de si, skulle ønske til Gud at det var morgen. Og på morgenen vil de si, skulle ønske til Gud det var aften. I dag skal vi vente og lengte etter hans komme. På den dagen vil de våke med angst for at han skal vende tilbake. Kanskje du nå tror at jeg driver med ordkløverier, men det gjør jeg ikke. Jeg slo opp det greske ordet for våke og fant ut at det hadde omtrent 8 forskjellige meninger. Selv om vi på norsk bare har det ene ordet, så har vi også her forskjellige meninger. La meg illustrere dette med en mann som drar på jakt. Hvert år drar denne mannen inn i skogene på omtrent samme jaktstedet. Han slår leir, og tidlig på morgenen drar han fra leiren sin til der han tror dyret vil komme, og setter seg ned på en gammel stubbe og venter. Etter en stund hører han lyd i buskene, noe han tror kan være det dyret han er etter. Han løfter geværet og venter. Han venter på jaktbytte. 2 uker senere treffer du den samme mannen på et gatehjørne i byen, og du ser at han kikker intenst nedover gaten. Du vet at han venter på noen. Du går bort til ham og sier, «Hvem venter du på?» Han svarer, «Jeg venter på kona mi. Hun skulle vært her for 3 kvarter siden.» Dette er en annen venting og en annen spenning. Han våker og venter, men annerledes enn når han er på jakt. En måned eller 2 senere besøker du byens sykehus. Du passerer et rom og ser mannen og hans kone sitte ved siden av sengen til et lite barn. Barnet har sterk feber, og legen har fortalt dem at det vil bli enda mer kritisk omkring midnatt. De våker. Min venn, det er igjen en annen måte å våke på enn om du våker under jakten eller ser etter din ektefelle på et gatehjørne. Dette er å våke med angst, og jeg tror at noen av den samme følelsen vil være der når de vil våke og vente på Herrens annet komme. Men det skal dere vite. Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, vil han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Hvem er den tro og kloke tjener, en som Herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rett tid? Det Herren gjør i resten av talen på Oljeberget er å gi lignelser som illustrerer folks holdninger til hans komme og hva som vil hende når han kommer. Det er den tjeneren som Herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv, «Det varer lenge før min Herre kommer», og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner. Denne lignelsen gir et bilde av noen menneskers holdning til denne fremtidsdagen. De vil si, vel, det drøyer med at Herren kommer tilbake, så jeg vil bare slappe av og leve på verdens vis slik de fleste andre gjør. Når Kristus kommer tilbake, så vil han dømme det mennesket. Dette er et vesentlig prinsipp som kan tillempes på enhver tid. Du og jeg bør leve vårt liv i lys av det faktum at vi alltid lever for Kristi åsyn. Legg merke til at jeg sa ikke i lys av Kristi komme, men i lys av å være for Herrens åsyn. Uansett om Kristus kommer om 100 år fra nå, eller 1000 år fra nå, eller neste år, så står du og jeg for hans åsyn. Enten du er frelst eller fortapt, så står du for hans åsyn. Om du er frelst, så må du stå til regnskap for ditt liv for at du skal motta din lønn. Om du er tapt, så er du nødt til å stå for hans åsyn for å bli dømt. Og derfor burde et hvert menneske leve sitt liv i lys av det faktum at han står for Herrens åsyn. Dette, føler jeg, er det som legges vekt på i talen på Oljeberget, og som jeg ønsker egentlig å legge vekt på og understreke også for min egen og for deres del. Vi står for Herrens åsyn. Kjenn det, vit det, lev efter det.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.